om kirkegården med fane og palmeesel. Det var stor begeistring på palmesøndag når man i de sydligere lander, man etterlignet altså og fremførte et slags opptog, Jesu inntog i Jerusalem, og det gjaldt å få dratt dette lyret inn i kirken. Og jo mer eselet da skrek og skrøt inne i kirken, det større var jubelen. Og også forskjellige sånne kirkespill i den form som de under tiden hadde, ikke uten videre kirkespill i en seriøs form, det har flere av reformatorene faktisk forsvart, men i den form som de under tiden hadde, det pleier man å nevne, og det har ikke noen plass i kirken. Utviklingen gikk der i retning av en strengere forståelse av det der om at det var Guds ord som skulle dominere i kirken. Man kan med andre ord ikke ta hva som helst og si det er en fri sak. Men det finnes virkelige middelting, og det er sånne kirkelige seremonier som ikke strider mot Guds ord, men som mennesker har forordnet i kirken. Og det gjelder da ikke minst seremonier, altså liturgiske ordninger og sånt noe. Nå er ikke den saken så lett som den kunne synes, for det fantes adiafora som man var enige om var adiafora, men som allikevel lutherdommen har beholdt lenge i en utrolig konservatisme. For eksempel seremonier ved dåpen. Det var jo der eksorsismen, djevelutdrivelsen. Presten sa, far ut du urene ånd og gi rom for Jesu Kristi ånd. Det holdt man på, for mye av den grunn at de reformerte forkastet det, og da var det tryggeste å beholde det, synes man. Men det var de fleste enige om, at dette var egentlig en fri sak. Men når man av og til gikk til å forkaste det, da ble det jo et forferdelig spektakel, for folk er alltid konservative når det gjelder sånne former. Og det er et berømt eksempel fra 1590 i Leipzig, under den kortvarige kryptokalvinistiske innflytelse som man hadde da i Sachsen under hertug Christian den første. Da avskaffet de altså uten videre denne eksorsismen for en kort stund. Da er det en kjent episode med en slakter som møtte opp i kirken med kjøttøksa. Hans lille datter skulle døpes, og han forklarte presten helt greit og tydelig at hvis han sløyfet eksorsismen, så skulle han få smake øksa. Det er blitt rapportert videre, dessverre er det ikke kjent hvorledes det forløp, men man går kanskje ut fra i all stillhet at presten bøyde seg for tvang. I det hele tatt så har dette med diafora vært veldig klart i prinsippet, men vanskelig å gjennomføre i praksis innenfor lutherdommen. Man skal ikke la seg tvinge, heter det. Hvis man vil påtvinge oss en skikk som er avlagt, for eksempel avskaffet, så er det tvang, og da er det ikke noe adiaforhånd lenger. Overhovedet, det finnes ikke noe adiaforhånd når det gjelder bekjennelse av troen, og når det gjelder anstøt. Så prinsippet er så klart som den lyse dag, men i praksis har det virket konserverende på mange gamle bruk. Luther var av den overbevisning at veldig mye av dette gamle seremoniell kom til å falle bort av seg selv. Det har han sagt klart og tydelig. I et skrift fra 1523, for eksempel, von Beider, Gestaltsonemen, handler mest om subutrakve, at man skal bruke også kalken og gi folket. Der sier han det, la oss nå bare i 2 års tid forkynne evangeliet klart og rent og gjøre tydelig for alle mennesker at det er ikke noe annet enn evangeliet om Kristus som frelser. Så skal du få se at det kommer til å forsvinne som en røk. Seremonier, platten, det vil altså si rakete, at presten som kronraker seg, og korkåper og mye annet av pavens påfunn, som en røk kommer det til å forsvinne. Det er bare delvis gått i oppfyllelse. Vi har enda veldig mange ting som han hadde tenkt skulle falle bort. Og utviklingen i de siste par tre generasjoner hos oss, og i store deler av lutherdommen for øvrig, har jo gått i den retning at man fører inn igjen en hel rekke forskjellige gamle bruk og rituelle seremonier som var falt bort. Det er jo vår egen liturgiske utvikling det klareste eksempel på. Og der har da lutherdommen alltid visst å bruke dette prinsippet i artikkel 10 i Concordieformelen som et press for å bevare det bestående. For eksempel dette at presten ikke fikk lov å gi seg selv nattverdens brød og vin. Det ble sånn meget snart. Luther forutsetter i sine ordninger at presten kan gjøre det, eller skal gjøre det, og gi seg selv, kommunisere seg selv, som det heter. Det var ikke noe vanskelig, men det ble allikevel avskaffet etter hvert, især fordi at det ble nødvendig å bli absolvert før man kan nyte nattverden. Og man kan jo ikke absolvere seg selv. Følgelig kunne ikke presten nyte nattverden uten at han hadde hatt skriftefaderens hånd på sitt hode umiddelbart før nattverden, hvilket vil si at han meget sjelden kunne få den hvis han for eksempel var prest i Alta eller misjonsprest på Madagaskar og mange andre steder også som kunne nevnes. Og det kom da krav om at dette skulle forandres, og presten måtte få lov til å meddele seg selv sakramentet. Og her har man vært klar over at dette var et adiaforhånd. Man har visst hva Luther hadde sagt, og man har vært klar over at det ikke er noe imot skriften egentlig at han gjør det. Men det er en god skikk, og vi forlanger at folket skal gå skrifte før nattverden, og da er det et dårlig eksempel presten gir hvis han ikke gjør det. Og ettersom det er en fri skikk, sånn resonerte man da, ettersom det er et adiaforhånd og en fri skikk, så må ingen trenge seg frem og forlange at det skal forandres. Man kunne jo kanskje tenke at det kunne slå den andre veien, men det har det praktisk talt aldri gjort. Praktisk talt aldri. Så greit som det er i prinsippet her, så har det allikevel virket sterkt konserverende på gamle bruk innenfor lutherdommen. Artikkel 11 er om predestinasjonen. Og der kommer vi jo til et veldig vanskelig punkt, selvfølgelig. Hvem har ikke stridd med disse tankene, mer eller mindre? Og det er jo velkjent hvordan Luther kjempet og stred med predestinasjonsproblemet. Her begynner de med å si at det har egentlig ikke vært noen strid blant teologene av den augsburgske konfesjon om denne saken. Men på andre hold så har det vært til dels skammelige og anstøtelige stridigheter, står det, og det har virket også noe inn i våre rekker etter det her, og derfor må man nå sette disse tingene på plass. Og det gjør i grunnen denne svært klart og greit, hvilket allikevel ikke utelukker at artikkelen blir tolket litt forskjellig. Vi vil ta oss lite grann tid på denne viktige artikkel. For det første blir det skjelnet mellom Guds forsyn og hans utvelgelse. Om å gjøre å være klar over det, at det finnes et forsyn som gjelder alle. Gud ser utvilsomt alt på forhånd som skjer, og det siteres skriftsteder, selges ikke en spurv for to øre, og ingen faller til jorden uten eders fader, som det heter, sine patre vestro. Uten at eders fader vil, vet, det er ikke egentlig sagt. Og det er også andre ting som viser at Gud ser alt på forhånd og vet alt. Men hans evige valg, nådevalg eller predestinasjon, den gjelder bare Guds barn. For Gud har aldri forutbestemt noen til fortapelse. Det finns ikke noe skriftsted, heter det, som sier oss at Gud har bestemt noen til fortapelse. Med andre ord forkastes læren om den dobbelte forutbestemmelse helt avgjort. Og det henger sammen med at Gud vil at alle skal bli frelst. Det er det neste hovedpunkt som her slås fast om igjen og atter om igjen. Det er ikke slik at Guds kall bare kommer liksom rent utvortes og ikke er alvorlig ment. Det er alltid alvorlig ment. Det er ikke slik, står det her, som om Gud hadde holdt en mønstring, musterung på tysk, militarem kvendam delectum, altså en slags mobilisering, og så har Gud sagt at han skal bli frelst, han skal gå fortapt. Nei, slik er det ikke. Det har aldri vært sånn. For Gud vil at alle skal bli frelst. Og derfor er hans ord som lyder til oss alvorlig ment. Seria. Det er alvorlig ment. Det er naturligvis vendt imot den reformerte oppfatning som lærer vocatio non seria. Jo, det er alvorlig ment, for Gud vil virkelig at alle mennesker skal bli frelst. Valget er med andre ord ikke vilkårlig. Derfor så kan man heller ikke resonere, heter det, sånn som mange gjør, at de sier, vel, ettersom Gud har utvalgt noen til frelse og andre til fortapelse, så er det jo det samme hva jeg gjør. Er jeg da utvalgt til salighet, så kan jo ingenting skade meg, for da blir jeg jo frelst omsider. Og er jeg ikke utvalgt, ja, ja, så hjelper det meg jo ikke om jeg forsøker å gjøre bot og leve anstendig og tro og så videre, for Guds forutbestemmelse kan jo ingen endre. Sånn kan folk tenke, heter det, men det er fullstendig feilaktig. For, og her kommer kanskje det som er mest avgjørende i artikkel 11 om predestinasjonen, Gud har bundet seg til sitt ord og sakrament. Det er dit vi må se når vi vil forstå predestinasjonen. Vi kan ikke gruble over predestinasjonen i og for seg og gjøre oss tanker om hva Gud har bestemt i sitt råd. For Gud har bestemt at han vil handle ved sitt ord. Han lar sitt ord utgå, og dets kall er alvorlig ment. Og han har gitt oss sine sakramenter, som på samme måten er virkekraftige. Hans nåde gis gjennom ord og sakrament. Og hvis da et menneske forakter Guds ord, så må han ikke tro at han er utvalgt. Kan han ikke gjøre. Men han må holde seg til Guds ord. Og det er noe av det som viser at et menneske er utvalgt. Det er nettopp hans holdning til Guds ord. Lar han seg tukte og dømme av Guds lov, og lar han seg trøste og oppreise av Guds evangelium, så kan han av dette sitt forhold til Guds ord erkjenne at han visselig hører til dem som Gud har utvalgt til evig liv. Det er nemlig sånn at Gud, som vet alt på forhånd, han har sett hvorledes man kommer til å forholde seg. Frelsen er knyttet til Guds ord, og frelsen tilbys alle, men ikke alle tar imot Guds ord. Og Gud har da sett dette på forhånd, og så har jeg sitert her litt forkortet, bundet setningen sammen med å utelukke noen innskudd som ikke har noe avgjørende betydning for meningen i en sum. Deus ordinavit ut spiritus sanctus electus electos per verbum votset. Atque omnes illos qui Christum vera fida plectuntur justificet. Atque in eos eternam salutem conferat. Ita eos qui verbum repudiant reprobare et eterna damnationi, det våvere velit. Alltså Gud har bestämt att han vill kalle sine helige ut, att han vill kalle sine ut, att hans helige ånd skall kalla de utvalte vid ordet. Och att alla dem som tar emot Kristus i en sann tro skall han rättfärdiggöra och föra dem till evig frälse. Och likeså har han bestämt att de som förkastar hans ord vill han förhärde och avgit till en evig fördömelse. Jag kan inte skönja att detta kan förstås egentligen på mer än en måte. Här är egentligen den stränge predestinationstanke uppgitt. Detta stämmer nog för det första icke med Calvin, den sak är ju ganska klar. Som säger, icke alla födes under samma villkor. För Gud har bestämt någon till att gå förtappt och han har bestämt andra till att bli frälst. Här det är ganska utan ett värt hänsyn till vad Gud på förhand har sett. Han utvalger efter sitt okänte råd. Det är icke ex previsa fide. Ut från den förutsatte tro, det är icke ex previsa fide. Att Gud utvälger, säger Calvin, han utvälger simpelthen suveränt och vi kan inte nog spöra Gud om varför han gör det ena och inte det andra. Det stämmer ju inte här. Hvis ni nu ser på denna centrala sättningen. Deus ordinavit ut spiritus sanctus electos per verbum votset at vi omnes illos qui Christum vera fida plectuntur justificet. Att de som tar emot Kristus, dem vill han rätt färdiggöra. Och de som står emot hans ord, den vill han förkasta. Det stämmer heller inte med Luther utan vidare i De servo arbitrio. De måste ha en mycket sträng predestinationslära i verkligheten. Den är här uppgitt. Alfred Adam i sin Dogmengeschichte, som är kommit två bind, vi väntar ett tredje. Han säger das nein Melanchthons zu Luthers Schrift De servo arbitrio hat hier den Sieg davon getragen. De flesta tolkar artikel 11 på den måten utifrån min bevisning med rätte. Här är den stränge predestinationslära uppgitt och här finner vi då det syn som har varit lutherdomens rent historisk. Jag skyller då att tillföja att icke alla förstår det på denna måten. Och min kollega professor Leif Ålen tolkar det andeledes och de vill när den tid kommer också bli känt med hans tolkning gå utfra. Han förstår det slik att här läres en generell frälsesvilje och en partikulär predestination. Gud vill frälsa alla, han har inte bestämt någon till förtapelse, men han har utvalt någon. Och det har han icke gjort ex previsa fide. Alltså ett rent paradox. Ett helt paradoxal förståelse. Ingen är förutbestämt till förtapelse, men någon är förutbestämt till frälse. Och vill man då säga, ja men då är ju de första faktiskt... Är man icke förutbestämt till frälse så är man ju då förutbestämt till förtapelse. Så svaras där till att det lär Concordieformulen stå säkerligen utifrån den tankegång att vi ska icke se in i Guds skjulte råd. Jag förstår för det första icke konsekvensen och tankegång i denna tolkning i och för sig och menar personligen att det citatet som jag har gengivit här är ägnet till att visa att det är fel. Concordieformulen lärer, efter min uppfattning, som jag alltså på ingen måte står alene om, predestinatio ex previsa fide. Gud ser på förhand hvordan menneskene vil komme til å stille seg, og så utvelger han. Men der skal man legge merke til at det er altså ex previsa fide. Det er ikke det er ikke utifra at man har sett en meritum på forhånd. Det må du være klar over. Det er allikevel forskjell på det. Det er ikke noen fortjeneste hos menneskene Gud ser, og så utvelger han dem. Men det er troen, og den er uten fortjeneste for Gud. Selvfølgelig, her er kan ikke noe menneske si det siste ord. Og det er også klart at også etter denne tolkning så blir det mange spørsmål stående tilbake. Det som Konkordieformelen vesentlig vil si, er det at man skal holde seg til Guds ord, for det er Guds ord som den allmektige Gud har bestemt seg for å bruke. Og ut fra menneskenes forhold til Guds ord kan vi se hvorledes det virker på dem. Er da noen et ordets foraktere, så kan de ikke bebreide Gud at de ikke blir frelst, sier Konkordieformelen. Og det tar også opp det problem at det er noen steder hvor Guds ord ikke blir forkynt. Og det er noen steder hvor ordet blir forkynt i en sånn en forvrengt skikkelse at man neppe kan oppfatte dets klare tilbud og ta imot det til troen. Det, sier Konkordieformelen, er da noe som hører hjemme i Guds skjulte råd, og det er en straff over menneskenes synd og vantro. Og det er en tanke som er jo blitt fullstendig borte for oss, men som vi også finner hos Luther, at vi kan se, sier han i De Captivitate Babylonica 1520, han taler om at kalken er blitt tatt fra lekfolket, så sier han vi kan forstå hvor stor Guds vrede er at han har kunnet tillate det. Ut fra sin vrede har han tillatt det. I sin vrede. Jeg har en svensk oversettelse av en mann som senere ble biskop. Professor var han da, han oversatte, og han kan utvilsomt latin. Det er ingen minste tvil om den sak. Men han oversetter galt. Det står at Gud i sin nåd har tillåtit. Mens det står at han i sin vrede har tillatt. Så totalt er det fremmed for en nyprotestantisk tankegang at en lærd svensk professor går hen og oversetter galt. For han kan ikke tenke seg annet enn at når Gud tillater noe, så må det naturligvis være i sin nåde. Nei, det er i sin vrede. Han har i sin forferdelige vrede over vår vantro og våre mange synder tillatt at så mye vrang leidom har, i tillegg til alt det andre, kommet over oss. Det er samme tankegang som i Romerne 1. Gud overgav dem, det står flere ganger, til et sinn som intet duger. Og det er uten videre klart at, sier jeg, at det også her er mange spørsmål som blir stående ubesvaret, og som man nok kan komme til å føle tung og vanskelig. Men da må man være klar over, mener jeg, at vi her på denne tid i den kristne kirkes historie ennå gjennomgående har en annen problemstilling enn den som man gjennomgående har nå. Man kan nemlig jo, ikke sant, betrakte og vurdere predestinasjonsproblemet ut fra forskjellige forutsetninger. Jeg vil jo formulere de i to setninger og be dem kanskje notere det til overveielse. To utgangspunkter for vurdering av predestinasjonen, : En, alle mennesker fortjener fortapelse, : Tør jeg tro at jeg kan bli salig? ? 2. Alle mennesker har krav på saligheten. Semikolon. Må jeg virkelig tro at noen går fortapt? Spørsmålstegn. Det gjør ikke så rent lite hvilket utgangspunkt man har for en betraktning av denne hemmelighet. Om man går ut fra at vi fortjener helvete alle sammen, og jeg i høy grad fortjener det, tør jeg likevel tro at jeg kan bli frelst. Når man i det lys ser på predestinasjonen, så blir kanskje tankegangen noe annerledes enn om man går ut fra at vi har da krav på saligheten alle sammen. Er det virkelig mulig at noen skal gå fortapt? Den første problemstilling er ennå reformasjonstidens, den andre er vår tids. Og den er neppe inspirert av bibelsk tankegang. Det er den visselig ikke. Det var visst en som rakte opp hånden og ville spørre om noe, var det så? Ja.
Ja, det var det sitatet som jeg tror personlig da ikke klart som det gikk via. Det er gjerne ikke noen motsetning mellom at frelsen er knyttet til Guds ord, og dette at Gud dermed har sett hvem som kom til å ta imot ordet og bli frelst. Og på den måten har
Nei, man har ikke følt det slik da, i hvert fall. Man har ikke følt det slik. Man har ikke det. Og det er ut fra denne betraktning at når vi skal forstå noe som helst av denne svære, vanskelige problem, så må vi ikke gruble over Deus Nudus og hans evige forsyn, forsett og tankegang, for vi var ikke med der. Men vi må holde oss til hans åpenbarede ord. For han, vi vet ikke mer om Gud enn det han har latt oss vite i sitt ord, og dertil kommer at det er dette ord som er hans instrumentum, det står så her, hans instrumentum til å føre mennesker til tro. Så får vi se på det. Det er det eneste vi kan gjøre. Er jeg da en nådens forakter og lever verslig og ikke bryr meg om å høre Guds ord og kjempe mot mine synder? Og er jeg likegyldig overfor Jesus og frelsen i hans navn? Ja, så skjer det meg ingen urett om jeg går fortapt. Det er klart. Men er jeg altså en fattig synder, dømt av Guds ord og har vakt opp til bekymring for min sjels frelse, det er ikke mange som er det, men er jeg vakt opp til bekymring for min sjel, og ber jeg Gud om kraft til å kjempe imot synden, og tar jeg daglig min tilflukt til Jesus og hans forsoningsverk, så tør jeg på Guds ords grunn tro at jeg er utvalgt. Det er dette forsiktige tankegang som man har, og også det lille skritt videre at man sier Deus ordinavit, man har bestemt. Det. Han har ikke altså, som Calvin i grunnen sier, altså på en ubegriplig måte sagt at den skal bli frelst, den skal gå fortapt. Vi kan ikke tro det, men han har sett i sin visdom hvordan menneskene kommer til å forholde seg til dette ordet, og så velger han dem. Det svarer ikke alle våre problemer, men det viser oss dit hvor vi i hvert fall må stå, om vi skal forstå noe, nemlig til Guds ord. Så slik forstått synes jeg at denne artikkel 11 i grunnen er så langt som vi kan komme. Men jeg har altså gjort dem oppmerksom på at det finnes også en annen, enda langt mer, vil jeg mene, paradoksal oppfatning om dette, men den strander altså i mitt syn da på tanken i det sitatet som jeg har anført. Vi går videre. Von anderen Rotten und Sekten. Det er da disse som man har kalt for svermere, som det der tas avstand ifra. Om andre rotten og sekten, andre heretikere og sekterere, står det i den latinske tekst, som aldri har bekjent seg til den augsburgske konfesjon. Her må vi hele tiden huske på den politiske siden av saken også, som jeg stadig minner om. Jeg tror det er nødvendig, for det at vi tenker ikke sånn, men den gang tenker man sånn. Etter den augsburgske religionsfred i 1555 så hadde de beskyttelse. Keiseren var pliktig til å overvåke at det ikke skjedde dem noe galt, som holdt seg til enten den gamle religion eller til den augsburgske religion. Og under den augsburgske skjøt man seg da i grunnen i hele keiserens velde så langt man kunne, selv om man ikke hørte hjemme der. Og mange av de som senere i spesifikk forstand kalles reformerte, og som ikke fikk sine rettigheter uttrykkelig anerkjent før ved den vestfalske fred i 1648, ikke uttrykkelig, de søkte da på sett og vis allikevel ly under Augustana, og da Augustana variata. Det ville gnesioluteranerne ikke anerkjenne, men det holdt man seg da til i det lengste. Men det var noen som overhovedet kom ikke inn under denne problematikken, og det er disse Rottenhundsekten, som det her er kalt. Det var en veldig vanskelig tanke det, at noen skulle kunne ha religionsfrihet. Sånne steder er det veldig få, veldig få. Det var i Østfrisland, der var det en hertug som var svært liberal, og derfor bodde det også veldig mye rart folk der. I Strasbourg var det en tid til 1531 veldig mye rare mennesker. Wolfgang Capito, han hadde så mye besynderlige folk som gikk i hans hus, og Bozer var mildt fortvilet over dette og motarbeidet efter evne. Og da så Capito mistet sin elskede hustru i sykdom, så han det som en Guds straff og dom over at han hadde vært alt for slapp imot vranglærere og kjettere som hadde ferdet i hans hus, og han gikk inn for at de skulle stenges ute, hvilket skjedde. Det var altså enkelte steder. Philip av Hessen ville ikke ta liv av noen, han forbød sine sønner strengt å gjøre det. Jeg vet jo ikke selv om jeg er en kristen, sa han. Det er noe rørende ved dette vitnesbyrdet av den gamle kriger. Og det var en hertug von Ahlefeldt i Holstein som til Christian den tredje store fortrydelse lot Menno Simons få lov til å bo der i flere år. Følgen var at det kom naturligvis flere og flere gjendøpere, for disse menneskene skulle et eller annet sted være. Da var de da der. Og Luther skriver i 1528 imot døperne og klager veldig over at ikke de trer frem, og på 30-årene enda hardere i det skriftet som hette von den Schleichen und Winkelpredigen, og klager: hvorfor sniker dere omkring i mørket, hvorfor står dere ikke åpent frem? Åpent frem, det var jo pinbenken det, og fengslet med en gang, så det kunne jo kanskje være grunner til at man ikke sto åpent frem. Disse menneskene, altså forunderlige, rare mennesker med mange former for vranglære, det er ingen tvil om, har allikevel da vært pionerer for religiøs toleranse og for krav om religionsfrihet. Her er denne konstantinske Corpus Christianum i ferd med å oppløses. Og i virkeligheten er religionsfreden av 1555 også med på å oppløse den gamle Corpus Christianum, faktisk. For der var det jo bestemt at ingen skulle føre krig mot noen på grunn av hans tro hvis han var lutheraner. Ingen hadde lov til det. At man gjorde det siden, og hadde 30-årskrigen 100 år senere nesten, det er jo noe vi alle vet, men det var i hvert fall innrømmet og slått fast allerede den uhyrlige tanke at man skulle kunne ha forskjellig tro. Det gikk simpelthen ikke noe annet, innrømmet man her, i hvert fall i prinsippet. Sånn at man hadde valget mellom evig religionskrig eller en viss slags form for toleranse. Man hadde ikke toleranse innen de enkelte områder, således absolutt ikke i Danmark og Norge. Men og hvor lite det var av det, kan man jo se for eksempel da under hugenottkrigene, da den, vår dronning den gang, som var en hugenottprinsesse, gjorde sitt aller ytterste for å få plass til forfulgte franske hugenotter etter at Ludvig den 14. hadde opphevet den nantiske edikt i 1685. Og de slo ihjel alle som forsøkte å flykte, men mange greide det jo, og noen ville slå seg ned i Danmark. Dronningen gjorde sitt beste for å fremme det, men fromme biskoper med Kingo i spissen gjorde sitt aller ytterste for å hindre det. Jeg vet ikke hvilken kirke våre efterkommere skal finne for seg her i Danmark, sa biskop Bagger. Men prinsippet er brutt i 1555, allikevel Corpus Christianum går i oppløsning. Disse menneskene blir da her nevnt. Irrige artikkel der videre Teufer, det går på dåpen, barnedåpen, som de forkaster, og det går ikke minst på dette med øvrigheten, og det er ikke tilfeldig, det vil man forstå på den bakgrunn som jeg nettopp nevnte. For døperne hadde den oppfatning at de Obrigkeit kein gottselige stand im Neuen Testament sei, som det står her. Man må ha en øvrighet, men en kristen kan ikke være øvrighetsperson. Denne merkelige dualisme hadde de altså. En kristen kan ikke ha øvrighetens embede, for han må da eventuelt dømme noen til døden eller straffen. Det kan en kristen ikke gjøre. Så det er jo merkelig, de har forestillet seg i grunnen altså øvrigheten som et slags etisk pudrettkorps, eller hva man skulle kalle det for. Man måtte jo ha folk som tømte de offentlige priveter, det er jo de fleste forsøkt å unngå å ha den jobben, men man må jo ha dem. Omtrent på lignende måte har de altså forestillet seg øvrigheten. Man må ha den, men en kristen kan jo ikke ha den. Det tar man da avstand fra her. Og likeså døperne, mange av dem, ut fra sin lære om Meidong, en forferdelig rigoristisk praksis med at en kristen kunne ikke ha noe med noen å gjøre som ikke var en kristen. Sånn at i et ekteskap endog, så førte det til Meidong, altså en troende mann, og hans kone ville ikke omvende seg, så vekk med henne, oppløser ekteskapet. Det er imot Guds ord, heter det her, og man tar avstand ifra det. Og så er det irrige artikkel der Schwenkfeldianer, og der er det særlig nevnt to ting. Det ene er sakramentene, hvor han jo var spiritualist og nektet den reale presens av Jesu legeme og blod overhovedet sakramentenes objektive realitet. Og så er det den forunderlige ting med Schwenkfeld, som jeg har nevnt før, at han hadde denne læren om das himmlische Fleisch Christi, at Kristus hadde hatt sitt kjød med seg fra himmelen. Han tok ikke sitt kjød fra jomfru Maria, hans legemlige natur er ikke noen skapning, sånn som kirken har lært hele tiden, men den var ovenifra. Og så er det, tar man avstand fra de nye arianere, og det er utvilsomt Servet, som jo nektet treenigheten og nektet Kristi guddom i kirkelig mening av dette ord. Og irrige artikkel, det er Neuen Antitrinitarier, det var en sterk antitrinitarisk retning på denne tid, og den liksom utfeller seg efter hvert især i socinianismen. De to Socini, Lelio Socini og Fausto Socini, som omsider den siste av dem slo seg ned i Polen og organiserte den lille kirke, som den ble het, den store kirke, det var de mer konservative protestantiske samfunn, men den lille kirke, det var alle disse som lutheranerne kalte sekter. Og der sto hans eget samfunn, socinianerne, frem som det sterkeste. Vi skal ikke beskjeftige oss noe mer med det her. Dermed regner vi oss for å være ferdige med Concordieformelen. Jeg har ville ta det såpass grundig, fordi jeg regner stoffet for å være fundamentalt betydningsfullt. Omtrent midt på side 147 må jeg be dem føye noe inn. Der skulle for det første setningen «Den dogmehistoriske utvikling innen protestantismen» skulle ha stått med store bokstaver. Vi får nøye oss med å sette en tykk strek under den. Og så føyer vi inn under den, likeledes med store bokstaver, ortodoksien. Det skulle da helst også stå i innholdsfortegnelsen, ortodoksien, side 107 opp her, hvis de vil korrigere også det. Det var vel det beste. Vi kommer da til det tidsavsnitt som heter ortodoksien. Jeg begynner bare med noen få bemerkninger i dag om det. Luther og de andre reformatorene var skriftteologer. Kirkens dogmer, det vil altså si de oldkirkelige symboler, var forpliktende fordi de var skriftmessige. Ikke på grunn av kirkens autoritet, men på grunn av skriftens autoritet. Det har Luther sterkt fremhevet i skriftet von der Concilis und Kirchen. Und, det kom den i inn der som ikke skulle stå. Det er helt på slutten av hans liv at han skrev dette store skrift. Jeg siterer en setning der, «Die Artikel des Glaubens müssen nicht auf Erden durch die Concilia als aus, ikke auser, men aus, neuer heimlicher Eingebung wachsen, sondern vom Himmel durch den Heiligen Geist öffentlich gegeben und offenbar sein, sonst sind es nicht Artikel des Glaubens, wie wir hier nachhören werden.» Altså, troens artikler må ikke være vokset opp av jorden ved konsiler, kirkemøter, som om de hadde fått en ny hemmelig inngivelse. Men den må være offentlig gitt fra himmelen ved den hellige ånd, og være åpenbar for alle. Ellers er det ikke trosartikler, som vi senere skal se. Hvilket altså mer konkret vil si det samme som i de smalkaldiske artikler, Guds ord alene skal oppstille trosetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Man er her overbevist om to ting. For det første, skriftens absolutte suverenitet. Den suffisientia, som ortodoksien senere kom til å si det. Det er tilstrekkelig det som er sagt i skriften, når vi forstår det rett. Og for det andre, at det egentlig ikke er noe nytt i troen. Den overbevisning hadde Luther og alle de andre der, og det hadde for så vidt motparten også. Og man kunne da, slik følte lutheranerne det, ikke gjøre noe verre enn å beskylde dem for å være neuerer, altså som kommer med neuerungen, latin innovatio, noe nytt. Kjetteriet er det nye, prinsipielt. Troen er det gamle. Troen har egentlig ingen historie, dogma har ingen historie, en fag som dogmehistorien, contradictio in adjecto, etter disse menns overbevisning. Det som da konsilene skal gjøre når det er ekte, sanne konsiler, er ikke noe annet enn å avvise vranglæren og stadfeste den gamle troen. Det er viktig, for her ser vi igjen, som jeg har nevnt før, den overbevisning som Lutherkirken hadde om å være en fortsettelse av den sanne kristne kirke på jorden. Vranglære som har kommet inn forkastes. Men det var egentlig ikke noen ny kirke. Det var disse rotten und sekten, det som ikke ville nøye seg med en reformatio, men forlangte en helt ny gjenopprettelse av kirken, ut fra den tankegang at den egentlig ikke fantes lenger.